Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. A mund të zgjidhen mos marveshjet mes Kosovës dhe Serbisë deri në vitin 2030? Josep Borrell thot se takimi radhës mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të zhvillohet më 14 shtator. Nis viti i ri shkollor deri në 150 euro tekstet dhe materialet shkollore për një fillorist. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Takimi i radhës i kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të zhvillohet më 14 shtator, kanë njoftuar në një konferencë për shtyp në Spanjë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Kurti dhe Vučić janë takuar për hir të fundit më 2 maj. Më 30 gusht BE-ja përsëriti thirrjen për të dyja që të krijojnë një klim për vazhdimin e dialogut. Gjatë konferencës së tij Borrell kanë njoftuar se së bashku me presidencën spanjolle të BE-s do të mbajë konferencë të përbashkët në nivel të ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor për të analizuar situatën në rajon. Grupit punues për hartimin e udhëzimit administrativ që u mundëson qytetarëve të komunave të Kosovës shkarkimin e kryetareve të tyre përmes peticionit i nevojitën edhe 3 apo 4 ditë për përfundimin e draftit përfundimtar të këtij udhëzimi. Besim Murtezani, zëvendës udhëheqës i Departamentit Ligjor dhe Monitorimit të Komunave në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, thot për Radio Evropa e Lirë se në diskutimin publik lidhur me draftin e udhëzimit administrativ, i cili ka nisur më 26 dhe ka zgjatur deri më 31 gusht, janë pranuar një varg vërejtjesh dhe sugjerimesh. Na kanë mbetur edhe pak vërejtje që ti inkorporojmë dhe të bëjmë gati draftin final, në mënyrë që ta procedojmë te ministri për nënshkrim, theksoi Murtezani. Siç theksoi ai, drafti përfundimtar do të jetë gati të martën më 5 shtator dhe ai më njëherë do t'i procedohet ministrit për ta nënshkruar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar vitin e ri shkollor. Me mendje të hapura për dije dhe zemra të mbushura me emocione, nxënësit tan po e nisin këtë vit të ri shkollor, i cili është një kapitull i ri, një mundësi për të mësuar diçka të re, për ta sfiduar veten dhe për ta zgjeruar horizontin e dijes, ka thënë presidentja Osmani. Ndërsa po nisni një vit të ri shkollor, le ta sjellim në vëmendje se arsimi nuk ka të bëjë vetëm me libra dhe teste, por me kultivimin e ndjeshmërisë, të menduarit kritik dhe kreativitet. Ka shtuar Osmani.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Deklarata e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel se BE-ja do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030 është mirë pritur nga autoritetet e Kosovës. Njohësit e integrimeve evropiane dhe të proceseve politike në Kosovë dhe Serbi kanë pikpamje të ndryshme lidhur me gjasat e dy vendeve për të normalizuar marrëdhënie deri në fund të kësaj dekade. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka thënë se mirëpret vizionin e shprehur nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel se Bashkimi Evropian do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030, por se ato nuk duhet të importojnë konflikte nga e kaluara. Në një deklaratë me shkrim dhënë në Radios Evropa e Lirë, qeveria tha se ka marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe se ajo është e përkushtuar për zbatimin e tyre, sipas sa i takon Serbisë të sillet me përgjegjësi. Në anën tjetër, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha të enden se është Prishtina ajo që nuk do zgjidhje. Kosova dhjetorin e kaluar ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Serbia është vend kandidat nga viti 2012. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot se nëse shikohet historia e deritashme e dialogut Kosovë-Serbi, ka pak vend për optimizëm se kontesti ndërmjet dy vendeve mund të zgjidhet shpejt, por si pas ti, kjo nuk është e pamundur.
Nëse dëshirojmë që të jetësojmë këtë vizion 2030, atër që nga sot, a nesër, lideret do të fillojnë të silen radikalisht ndryshe. Dhe kjo masë shumë ti do të testohet në çështje ndjeshme politike, si kur që është dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Pa tjetër se 7 vite janë masë mjaftueshëm që Kosova dhe Serbia të mësohen të jetojnë si dy shqenë, si kur që jetojnë Slovenia dhe Kroacia, Gjermania dhe Austria.
Parton Demahase nga organizata jo qeveritare QOHU thot se insistimi Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vazhdimin e dialogut, i cili ka muaj që ka ngecur, tregon se Perëndimi po përpiqet të çojë përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Pastaj kur vjen procesi në fund, pra kur Serbia është para dyrëve të Bashkimit Evropian, unë jam i bindur që Serbia me dhe mos ka me kërku një marrëveshje me Kosovë, dyrë që ti hapet dera për me hyrë në Bashkim Evropian, sepse të kishte idenë që e ka të pamundur.
Demahase i shtoi se nëse Kosova bëhet penges për arritjen e një marrëveshje të tillë, atëherë kjo do t'i shkaktoj të lashe asaj për sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në Serbi, njohësit e proceseve politike shprehen më pesimist sa i përket mundësisë që Kosova dhe Serbia të zgjidhin të gjitha kontestet deri në fund të kësaj dekade. Aleksandr Popov, drejtues i Qendrës për Rajonalizëm në Novi Sad, thotë se praktikat e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi kanë treguar se palët u shmangen obligimeve që dali nga marrëveshjet e arritura.
Zavisi od toga, dali që iste garniture ostati na vlasti na Kosovë i u Srbiji.
Normalizimi marrëdhënieve do të varet nga ajo se a do të mbeten në pushtet garniturat e njëjta në Kosovë dhe në Serbi. Do të varet edhe nga fakti se a do të jetë Perëndimi energjik në presionin ndaj paleve që problemet të zgjidhen, tha Popov. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të varet në veçanti vetëm nga këto dy vende. Sipas tij, nëse Bashkimi Evropian do t'i bindë 5 vendet e tij, Greqinë, Spanjën, Slovakinë, Rumaninë dhe Çiprën, që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë këtë, atëherë procesi të zgjidhjes së kontestit Kosovë-Serbi do t'i hapë rruga.
Ku bëjnë vëllopec? A kështu zaistu bilo që e mua s'pit? Ju postojnë një svojë frekës. Oni prvo mora së dëgore s'ti 5 dërshëve, e viska komisë.
Të jem preciz, në qoftë se ata, Bashkimi Evropian, janë serioz në çfarë do qoftë, si dhe në vendosjen e përparësive të tyre, ata nga Komisioni Evropian së pari duhet të merren vesh me ato 5 shtete. Pra, e pranojmë ne Kosovën si shtet dhe shoqëri demokratike sipas parimeve të vitit 1990. Ato quhen parime për pranimin e shteteve të reja, pra shteteve të reja demokratike në Evropë. Pse nuk e bëjnë këtë, shprehet Janić. Pavarësisht të gjithave, bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se antarësimi vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian do të varet më shumë nga vendimi politik i Bashkimit Evropian sesa nga përmbushja e kritereve për antarësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X.